Mari saudara kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menyambut berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hanya dengan roh hikmat-Mu, maka kami dapat mengenal setiap berita firman Tuhan, menghayatinya dan melakukan dalam kehidupan kami. Maka jangan biarkan kami menggunakan kesempatan indah ini hanya berpaku pada pikiran-pikiran kami yang serba terbatas. Namun biarlah dengan rendah hati kami selalu memohon karunia Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati dan pikiran kami, sehingga menuntun setiap apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi satu yang sungguh nyata dan berarti, sehingga dapat kami kerjakan dengan bersegera di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami semua ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga tidak ada satupun yang terluput dari kasih Kristus untuk mengerti dan melakukan bagian firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Saudara yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya 43 ayat 16 sampai 21. Yesaya 43 ayat 16 sampai 21. Dalam perikop ini dikisahkan Allah memulihkan keadaan Israel sehingga hubungan antara Israel dan Allah menjadi baru kembali. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikianlah firman Tuhan.
Sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah.
Sudah melakukan bagi kita perkara besar.
Berikanlah ya Tuhan keadaan kami yang sekarang bagai sungai yang kering. Pulihkanlah hidup kami dan segarkan kembali bagai batang air di tanah Negeri. Sorak bawa pulang berkasnya.
Bacaan kedua diambil dari Filipi 3 ayat 4 sampai 14. Filipi 3 ayat 4 sampai 14. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menasihati agar supaya kita melupakan apa yang telah di belakang, yaitu kehidupan lama kita yang berdosa, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan, yaitu hidup untuk keselamatan yang sempurna dalam Kristus. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Salah paham. Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal itu? Salah paham. Jadi ini bukan kesalahan, tapi karena kegagalan kita untuk memahami maksud perkataan, keputusan, ataupun perbuatan orang lain. Yang pada akhirnya membuat hati kita jadi jauh dengan orang itu, karena kita memaksudkan sesuatu yang berbeda dari maksud orang tersebut. Waktu saya kecil, saudara, waktu saya masih SD, orang tua saya selalu melarang saya untuk jajan sembarangan. Jadi jajanan yang ada di luar sekolah pasti tidak boleh saya beli. Saya hanya boleh jajan di kantin, itu pun makanan dan minuman tertentu. Jadi yang ini boleh, yang ini tidak boleh, yang itu boleh, yang ini tidak boleh, gitu ya. Jadi ada banyak hal yang tidak boleh. Sementara saya melihat orang teman-teman saya yang lain semua jajan dengan nikmatnya. Dan saya merasa jengkel untuk itu. Orang tua saya selalu bilang, yang lain-lain itu tidak sehat, nanti kamu sakit. Tapi saya melihat teman-teman saya yang jajan itu kok ya enggak sakit-sakit. Bahkan masih hidup terus ya. Jadi saya merasa ini perintah yang aneh, yang enggak masuk akal. Itu hanya membatasi saya sehingga saya hanya bisa berdiam diri saja melihat teman-teman saya yang lain itu jajan dengan nikmatnya. Bertahun-tahun saya merasa orang tua saya itu tidak sayang. Saya merasa berbeda dengan teman-teman yang lain, saya merasa tidak bebas. Baru kemudian ketika saya beranjak dewasa dan mulailah mengerti tentang hal-hal yang berbau kesehatan, tentang makanan-makanan yang sehat dan yang berbahaya, di situ saya baru tahu, oh kenapa toh dulu kok dilarang. Karena ini ada pengawetnya, ini ada pewarnanya, ini yang tidak baik dan seterusnya. Di situ baru saya memahami, ternyata orang tua saya memberikan larangan itu bukan karena membatasi saya, tetapi karena sayang dengan saya. Nah itulah saudara, ketika kita belum mengerti maksud orang lain, kita jadi salah paham, kita bisa memberikan tuduhan-tuduhan. Dan ada banyak faktor yang menyebabkan manusia seringkali salah paham terhadap sesamanya. Bisa jadi karena kita kurang mengenal siapa orang itu, karakternya seperti apa, kebiasaannya, maksud-maksudnya seperti apa. Di gereja sangat bisa sekali terjadi salah paham, karena kita bukan dari keluarga yang sama. Bahkan antar bersaudara saja masih bisa salah paham, apalagi kita yang berlain-lainan asal keluarganya. Kita yang terbentuk dari masa-masa lalu, ada banyak pengalaman-pengalaman hidup, akhirnya satu dengan yang lain berbeda. Nah, ketika kita berujar demikian, orang lain bisa salah nangkep. Orang lain berujar apa, kita juga bisa salah nangkep. Kurang kenal atau kurang pengetahuan. Tadi seperti saya masa lalu, ketika kecil saya kurang pengetahuan, jadi mudah saja menuduh orang tua itu tidak sayang. Bisa juga, saudara, salah paham karena ada trauma. Mungkin orang itu memang pernah melakukan kesalahan terhadap kita dulu. Tapi setelah itu, dia sudah bertobat, jadi baik. Tapi karena saya mengenalnya adalah dia yang pernah melakukan kesalahan, maka akhirnya dalam pikiran saya selalu orang ini pasti maksudnya salah. Orang ini pasti maksudnya jahat ke saya. Jadi kita udah curigaan terus, tidak bisa memahami maksud baiknya. Atau saudara, bisa juga karena stigma-stigma yang dimunculkan. Kelompok ini pasti begitu, suku ini pasti begitu, agama ini pasti begini. Ketika stigma-stigma itu dimunculkan, akhirnya kita juga salah paham dengan kelompok-kelompok tersebut. Sebaik apapun yang dilakukan oleh orang lain atau kelompok lain, di mata kita bisa saja kelihatan salah, kelihatan buruk, jahat. Dan itulah yang sedang terjadi di negara kita, bukan? Selalu dimuncul-munculkan. Yang ini selalu tindakannya begini, yang kelompok itu pasti begitu, dan itu terus dibentur-benturkan, sehingga kita, ketika kita tidak berhikmat dalam menanggapi segala stigma tersebut, kita sendiri terjebak di dalam perseteruan-perseteruan tersebut. Dan bisa juga, saudara, karena memang sifat dasar manusia itu yang egois. Maunya saya yang dimengerti, dan dia tidak berusaha untuk memahami orang lain. Kalau sudah begini, sudah susah, saudara. Mau dijelasin kayak apapun, ya merasanya saya yang paling benar, orang lain yang salah. Nah, saudara, salah paham bisa merusak berbagai macam relasi yang ada. Baik di lingkup yang kecil, di keluarga kita, dengan tetangga, dengan rekan-rekan di gereja, maupun juga lingkup yang paling luas di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Injil Yohanes pasal 12 juga menceritakan sebuah kesalahpahaman. Kesalahpahaman yang terjadi antara Yudas dan Maria. Yudas menuduh Maria ini boros. Maria itu kan bukan dari keluarga yang kaya raya. Hidupnya sederhana, lambuk berhemat. Kenapa harus menghabiskan minyak narwastu hanya untuk meminyai kakinya Yesus? Sesuatu yang tidak penting banget di mata Yudas. Yudas tidak tahu apa alasan Maria melakukan tindakan itu. Dan Yudas juga tidak mau cari tahu. Tidak berusaha menanyai Maria, tidak berusaha ajak bicara Maria. Lontaran tuduhan itu dengan begitu saja meluncur dari mulut bibirnya dan didengarkan oleh banyak orang yang ada di situ. Kenapa kamu memboros-boroskan uang sebanyak itu? Saudara, kenapa Maria mau melakukan tindakan perminyakan itu? Meminyaki kaki Yesus, membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu. Apa yang menjadi motivasi Maria? Saudara, Maria melakukan hal itu karena dia sangat mengasihi Yesus. Kenapa dia mengasihi? Karena Yesus sudah lebih dahulu mengasihinya. Dari mana kita tahu kalau Yesus mengasihi Maria? Kita mungkin ingat cerita-cerita apa yang terjadi antara Yesus dan Maria. Yesus pernah berkunjung ke rumah Maria dan Marta. Marta sibuk melayani, tapi Maria duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Ini hal yang tidak lazim, saudara. Bukan saja dari pihak Maria yang tidak lazim, tapi dari sisi Yesus ini juga tidak lazim. Seorang guru Yahudi tidak mungkin mengajar seorang perempuan. Pengajaran-pengajaran agama itu hanya berlaku untuk kaum laki-laki. Ayah, bapak itu menjadi imam dalam keluarga, dialah yang bertugas untuk membimbing iman bagi anak-anaknya, terutama juga anak lakinya. Jadi sangat-sangat jarang bahwa perempuan itu mendengarkan pengajaran-pengajaran agama, dan tidak pernah terjadi guru, seorang guru laki-laki, guru ya agama Yahudi, berbicara langsung dengan seorang perempuan. Jadi Yesus melakukan hal yang tidak lazim, maka Maria menanggapi tindakan Yesus ini sebagai satu sentuhan pribadi yang penuh dengan kasih. Kok mau Yesus datang ke rumah perempuan ini? Kok mau Yesus mengajari Maria yang adalah seorang perempuan dan dari rakyat biasa. Hal yang kedua yang mungkin kita pernah ingat adalah Yesus yang pernah membangkitkan Lazarus, saudara laki-lakinya Maria. Orang lain semua bilang sudah terlambat. Ini jasadnya udah bau, udah 4 hari, sudah enggak bisa diapa-apain. Tapi Yesus tetap memaksa diri untuk hadir dan memberikan satu keajaiban di dalam keluarga Maria, membangkitkan Lazarus. Nah, tindakan-tindakan inilah yang mendorong Maria saat itu untuk menghabiskan minyak narwastu seberat setengah kati. Setengah kati itu, satu katinya itu 6¼ ons. Jadi kalau setengah kati ya 3,125 ons. 1 ons sama dengan 100 gram, jadi 312 gram. 1 gram sama dengan 1 mililiter, jadi 312 mililiter. Nah, kira-kira sepotol air mineral yang kecil. Segini nih saudara, minyak narwastu yang dituang ke kaki Yesus. Anda kalau beli parfum, biasanya botolnya seberapa? Satu botol parfum biasanya isinya berapa saudara? Paling banyak 100 mili. Ya, kalau semakin mahal, semakin sedikit. Mungkin botolnya gede, tapi cembung ya di dalamnya. Jadi isinya tetap sedikit. 50 sampai 100 mili itu isi minyak wangi pada umumnya. Dan Yudas menaksir harganya sekitar 300 dinar. Satu dinar itu upah pekerja satu hari. Katakanlah hari ini upah pekerja 100 ribu. Berarti 300 dinar sama dengan 30 juta. 30 juta, saudara. Minyak wangi dituang ke kaki Yesus. Makanya Yudas langsung menuduh Maria itu boros. Apapunlah alasan Maria, itu tindakan pemborosan. Dan di dalam kasus ini, saudara, Yudas sebetulnya tidak sekedar salah paham, tetapi tuduhan yang dilontarkan kepada Maria juga karena ia punya kepentingan yang lain. Perhatikan kalimat bahwa Yudas menuduh begini, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Kalau kita hanya membaca kalimat ini, maka kita akan bisa membayangkan atau menghayati Yudas ini sebagai pembela orang miskin. Dari alasan apapun lah ya yang diberikan oleh Maria, tapi tidak sepantasnya lah 30 juta hanya diberikan untuk meminyaki kaki. Akan lebih bermanfaat kalau 30 juta ini dibagi-bagikan ke orang miskin. Itu jumlah yang sudah cukup besar. Tetapi saudara, kemudian catatan Injil meneruskan dengan kalimat, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi kita lantas tahu bahwa Yudas ini bukan pembela orang miskin, tapi ada kepentingan lain yang sedang dibangunnya, karena dia seorang pencuri. Hari-hari ini saudara, banyak orang yang tiba-tiba menjadi pembela kaum miskin, kaum termarginal, kaum yang tersingkirkan. Saya berjanji akan membuat harga sembako jadi murah. Saya berjanji orang miskin akan mendapatkan pendidikan yang baik. Saya berjanji dan sebagainya, semuanya untuk orang miskin. Kok enggak ada janji buat orang kaya ya? Kok enggak ada gitu janji buat pebisnis-pebisnis begitu ya? Semua janjinya buat rakyat jelata, buat orang kecil. Apa yang sedang mereka perjuangkan? Sungguhkah mereka berjuang untuk orang-orang miskin yang tidak bisa membela dirinya sendiri ini? Atau supaya namanya dicoblos? Supaya jabatan yang diimpikan itu bisa diraih? Supaya kekuasaan yang sedang dibangunnya itu bisa semakin besar? Who knows? Selalu ada kepentingan yang lain dibalik eksploitasi tentang perjuangan terhadap rakyat miskin. Dan Yudas melakukan itu saat itu. Di sisi yang lain, saudara, Yudas tidak hanya salah paham terhadap Maria, tapi Yudas juga salah paham dengan Yesus. Yudas tidak mengenal siapa Yesus. Yudas tidak mengerti bahwa tindakan itu sebetulnya pantas layak diterima oleh Yesus. Oke lah, Maria orang kaya. Kalau Maria punya uang lebih lah, terserahlah Maria mau pakai uangnya buat apapun. Tapi ini kan cuman buat meminyaki kaki Yesus. Ngapain sih Yesus dikasih minyak sebesar itu? Buat apa? Buat Yudas ini gak pantas Yesus menerima hal kayak begitu. Terlalu berlebih-lebihan. Maria tuh lebay. Yudas tidak mengerti kenapa Yesus pantas menerima hal tersebut. Yudas tidak seperti Maria yang mengenali betapa besar cintanya Yesus kepada dirinya sehingga membuat Maria tidak sayang dengan uang sebesar itu untuk memberikan yang terbaik bagi Yesus. Buat Maria uang 300 dinar itu besar. Tapi apalah itu artinya dibandingkan kasih Yesus yang jauh lebih besar daripada setengah kati minyak narwastu itu. Yudas berjalan bersama-sama dengan Yesus. Yudas melakukan banyak aktivitas bersama Yesus. Yudas punya waktu lebih banyak daripada Maria untuk bisa bersama dengan Yesus. Tapi ternyata kebersamaannya itu tidak membuat Yudas mengenal dengan sungguh-sungguh siapa Yesus. Sedangkan Maria yang hanya sesekali ketemu Yesus, yang hanya sedikit saja peristiwa yang dia alami bersama dengan Yesus, tapi itu sudah mencelikkan matanya, yang sudah mengubah hatinya untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Maka ini juga menjadi teguran bagi kita. Apakah kita seperti Maria atau seperti Yudas? Kegiatan kita, waktu yang kita habiskan bersama Yesus sebanyak Yudas atau sesedikit Maria? Tapi pengenalan kita sedalam Maria atau sedangkal Yudas? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu ini menjadi koreksi bagi kita sekalian. Seberapa jauh kita mengenal Yesus? Kenapa penting mengenal Yesus, Saudara? Karena pengenalan yang baik itu akan mendorong kita melakukan tindakan yang baik pula atau tindakan yang tepat. Katakanlah begini, ketika kita mengenal seseorang, tadinya kita tidak terlalu akrab, tidak terlalu kenal. Tapi kemudian setelah kita gali lebih dalam, kita kenal. Oh, ternyata orang itu orang jahat. Kita kenal persis sifat-sifatnya, perilakunya, setelah kita gabungkan berbagai peristiwa, kita ambil kesimpulan, ternyata memang ini orang jahat. Nah, ketika kita mengenal bahwa orang ini adalah orang jahat, apa yang kemudian kita lakukan? Menjauh kan? Ambil jarak dong. Jangan sampai kalau saya deket-deket, nanti saya jadi korban kejahatannya. Udah banyak orang jadi korbannya dia. Karena saya sekarang kenal dia jahat, saya ambil jarak. Saya akan menjauh supaya tidak terkena kejahatannya. Tapi Saudara, kalau kita mengenal, oh ternyata dia baik sekali. Ternyata ini pribadi yang luar biasa. Apa yang akan kita lakukan? Pasti mendekat. Pasti kita akan memberikan sesuatu untuk membalas kebaikannya. Seorang suami yang tidak percaya kalau istrinya itu baik, dia tidak akan melakukan hal-hal yang terlalu baik untuk istrinya. Ya, sekedar kewajiban-kewajiban biasalah. Seorang anak yang tidak merasa orang tuanya mengasihi dia, yang tidak mengenal seberapa kasihnya perjuangan orang tuanya buat dia, ya dia akan bersikap seperti biasa kayak anak-anak yang lain terhadap orang tuanya. Gak terlalu akrab, gak terlalu kenal. Ngomong ya gak dipikir, nyakitin ya gak masalah, wong saya sendiri yang gak pernah merasa dikasihi. Tapi kalau kita memahami betapa orang tuaku ini mengasihi aku, dia tidak akan hitung-hitungan, Saudara. Apapun akan diberikan untuk membahagiakan orang tuanya. Apapun akan diberikan untuk membahagiakan orang yang begitu baik dan mengasihi dirinya. Oleh karena itu, Saudara, mengenal Kristus itu sangat-sangat diperlukan untuk menentukan tindakan kita selanjutnya. Mari kita coba ukur, Saudara, saat ini seberapa besar sih kita mengenal Kristus, ya, seberapa dalam kita mengenal Kristus. Gampang. Pertanyaan pertama yang bisa kita lontarkan pada diri kita sendiri adalah seberapa banyak yang berani kita berikan untuk Tuhan? Seberapa banyak yang berani kita berikan kepada Tuhan? Kenapa saya pakai kata berani, Saudara? Karena memberi itu memang butuh keberanian. Kebanyakan manusia takut untuk memberi. Kenapa? Karena takut kekurangan. Karena ketika kita memberi berarti ada bagian dalam diri kita yang hilang. Karena harus berpindah tangan. Banyak orang tidak berani memberi karena ada bayangan-bayangan ketakutan, kurang ini, kurang itu, nanti tidak bisa begini, tidak bisa begitu, bagaimana. Jadi ukurannya seberapa dalam kita mengenal Yesus adalah seberapa banyak yang berani kita berikan untuk Yesus. Kenapa tentang pemberian? Bukankah kita sama-sama percaya, sama-sama sepakat untuk mengatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang paling baik. Siapa yang tidak setuju bahwa Yesus bukan pribadi yang baik? Ada yang angkat tangan? Kalau kita ada di sini, mestinya kita percayalah Yesus itu baik. Kalau Yesus memang baik, lalu apa yang kita berikan untuk membalas cinta kasihnya Yesus? Ada di sini yang lagi LDR, pacaran jarak jauh. Satu di Jawa, satu di Sumatera. Atau lebih ekstrim lah, satu di Sumatera, satu di Papua. Wah. Kalau Anda lagi status berpacaran, dan itu jarak memisahkan, pulau dan laut memisahkan, apa yang akan Anda lakukan? Ya, sekarang kan bisa ya, video call, sekarang bisa lah telepon-teleponan, chatting, gitu kan semuanya gratis ya. Cukuplah dengan itu. Begitu? Atau Anda akan keluarkan sejumlah uang untuk bayar tiket pesawat yang sekarang naiknya gila-gilaan ya, dan terbang menuju ke tempat di mana pacar Anda berada. Kalau Anda sangat menyayanginya dan takut kehilangan, maka paling tidak sebulan sekali Anda akan rencanakan untuk ketemu. Ya enggak? Kalau enggak pernah Anda temui, itu kesamber orang enggak tahu loh saudara. Semakin baik pacar Anda, kesempatan disamber itu semakin besar. Ya. Jadi kalau Anda yakin pasangan Anda tidak akan disamber orang, jangan-jangan dia kurang baik. Kalau Anda yakin pacar Anda itu baik dan itu adalah masa depan Anda, Anda harus perjuangkan toh. Anda harus berani mengeluarkan sesuatu supaya bisa ketemu dia dan meyakinkan dia, aku ada untukmu. Bahwa aku serius sama kamu, sampai kapanpun aku akan menjadi milikmu. Harus ditegaskan begitu toh saudara. Nah, sudah LDR, dibiar-biarin aja, ya hilang. Jangan salahkan orang yang nyamber. Kamu sendiri tidak ada usaha apa-apa kok. Ya kan? Kalau kita sayang, kita akan berani untuk mengeluarkan yang lebih besar dan lebih besar lagi kepada orang yang kita sayangi. Pemberian apa yang bisa kita berikan buat Tuhan, saudara? Mungkin kebanyakan orang menangkap soal pemberian itu soal materi. Ya, itu salah satu. Berapa banyak materi yang berani kita berikan untuk Tuhan? Atau kita masih berhitung, bulan ini pengeluaran saya berapa? Sisanya berapa? Dan sisa itulah yang kemudian akan saya berikan untuk persembahan. Atau dibalik, bulan ini saya mau kasih buat Tuhan berapa ya? Sisanya baru untuk pengeluaran-pengeluaran saya yang lain. Kalau tidak cukup, ya dicukup-cukupkan. Kalau tidak cukup, minta lagi sama Tuhan. Wong Tuhanku kaya kan. Katanya percaya Tuhan Yesus baik. Tapi kenapa untuk memberi persembahan, seringkali kita masih berhitung-hitung dan sangat khawatir akan kekurangan. Kalau memang kita mengasihi Yesus, kita kenal pribadi yang kita sembah dan kita kasih itu, jangan khawatir untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Itu kalau materi. Ada pemberian lain yang bisa kita berikan. Tenaga kita, pikiran kita, mau enggak kita kasih buat Tuhan? Kalau cari pengkritik, saudara, itu sudah banyak. Tapi cari orang yang mau memberikan sumbang sarannya dan memberikan tenaganya untuk mengubah sesuatu yang keliru itu menjadi lebih baik, itu masih susah. Karena mengkritik tidak butuh waktu, tidak butuh tenaga, tidak butuh pikiran, asal jeplak, asal nyeplos aja bisa. Tapi untuk memperbaiki yang dia kritik itulah yang butuh banyak waktu, butuh banyak pemikiran dan butuh banyak tenaga. Mau enggak kita kasih? Kalau memang ada yang keliru di rumahnya, mestinya dia juga jangan cuma bilang, bocor ya. Dan siapa yang akan memperbaiki itu? Berharap tetangganya akan datang dan memperbaiki rumahnya? Sorry aja, siapa lu? Kalau kita tahu rumah kita bocor, ya kita panggil tukang lah atau kita benerin sendiri, pokoknya bagaimana caranya atap itu tidak lagi bocor. Kalau kita tahu ada kekeliruan di rumah kita, di keluarga kita, lalu kita cuma ngkritik, kamu tuh salah, kamu tuh gak benar. Beres? Selesai masalahnya? Ya enggak, kita enggak bisa berharap orang lain memperbaiki. Ya kita tangani apa yang keliru dalam keluarga kita. Kalau gereja kita punya masalah, cukupkah dengan menunjukkan, ini loh gereja kok kayak begini, ini loh salah, enggak kayak gereja lain. Cukup dengan begitu? Siapa yang suruh dandani? Gereja lain suruh dandani GKI Peterongan. Orang beragama lain suruh dandani GKI Peterongan. Siapa kita? Yang harus memperbaiki ya diri kita ini loh. Apa yang kita tahu keliru, mari kita bereskan bersama. Nah itu tentu perlu waktu, perlu berpikir keras, perlu tenaga, perlu banyak hal kita keluarkan saudara. supaya kita bisa membuat sesuatu menjadi lebih baik. Seberapa kita mengenal Kristus, seberapa banyak yang berani kita berikan. Yang kedua, saudara, seberapa banyak sih perintah Tuhan yang sudah kita lakukan? Berkali-kali dalam Injil Yohanes, Yesus menegaskan, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti perintah-perintahku. Kasih dan taat itu korelasi, berjalan beriringan. Tidak mana yang lebih berat atau mana lebih tinggi. Kalau kita mengasihi, bukti kasih kita adalah taat. Kenapa? Karena kita percaya perintah-perintahnya adalah perintah yang terbaik. Ini bukan perintah yang membebani, ini bukan perintah yang menyulitkan. Tapi perintah yang membawa kehidupan kita menjadi lebih baik. Maka kalau kita mengenal Kristus, kita tahu perintahnya baik, maka kita dengan segera akan melakukan perintahnya. Berapa persen dari segala perintah Tuhan Yesus yang diberikan dalam firman-Nya dapat kita lakukan? Coba dihitung, dari tahun ke tahun nambah, tetap, atau malah makin berkurang. Karena tantangan hidup, karena godaan, dan seterusnya. Yang ketiga, saudara, pertanyaannya adalah seberapa mirip karakter kita dengan karakter Kristus? Apakah ucapan kita sudah mencerminkan karakter Kristus? Cara pandang kita terhadap orang lain sudah mencerminkan karakter Kristus? Keputusan, tindak tanduk kita, omongan-omongan kita, ya, kebersamaan kita itu sudah menunjukkan karakter Kristus? Semakin mengenal Kristus, kita semakin mudah untuk meneladaninya, semakin mudah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ternyata pengenalan kita terhadap Kristus belum terlalu dalam, mari dengan rendah hati kita berusaha untuk memacu diri untuk semakin lagi semakin mengenalnya. Sebagaimana kerinduan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Di dalam bacaan yang kedua, Saudara, Filipi pasal 3, Paulus mengungkapkan sebuah kerinduan demikian, ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kenapa Paulus punya kerinduan seperti ini, saudara? Paulus itu petobat baru. Bukan dari kecil kenal Yesus, bukan dari sejak lama ikut-ikut Yesus, seperti murid-murid Yesus yang lain. Paulus itu petobat baru. Dulu dia penganiaya jemaat, dulu bahkan dia punya kekeliruan pemahaman tentang Yesus. Dulu bahkan dia mengejar-ngejar murid Yesus dan membantainya. Tapi sekarang, saudara, dia bertobat. Dia punya kesempatan untuk bertobat. Dan itu dia rasakan sebagai anugerah Tuhan yang begitu besar. Saya penganiaya jemaat, saya penganiaya Yesus. Kok sekarang Yesus malah memanggil saya menjadi rasulnya, mengabarkan berita Injil. Maka inilah yang mendorong Paulus untuk semakin mengenal Kristus. Supaya apa? Dia bisa mengejar ketinggalannya dari murid-murid yang lain. Paulus tidak mengasihani diri dengan, ya saya tuh gak kenal Yesus, gak seperti kalian toh murid-murid yang lain. Kan enak dulu bersama-sama Yesus, pergi kemana-mana bareng, makan bareng, langsung dengar pengajaran Yesus. Ya pantaslah kamu jadi rasul yang lebih hebat dari aku. Enggak, Paulus tidak mengasihani dirinya sendiri, dia justru memacu dirinya. Kalau Tuhan sudah panggil saya jadi rasul, saya harus jadi rasul beneran. Saya harus jadi rasul yang tangguh, saya harus jadi rasul yang memang benar-benar berwibawa untuk memberitakan Injil. Lalu bagaimana caranya? Wong aku barusan kenal Yesus kok, saya enggak pernah lihat figurnya Yesus. Kerinduan itu tumbuh untuk mengenal Dia, mengenal dengan baik. Maka dia ibaratkan seperti orang yang berlari-lari, mengejar-ngejar pengenalan akan Kristus. Apa yang mau dikenalnya, saudara? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, pribadinya, karakter Yesus. Apa yang Yesus kerjakan, itu yang mau dia pelajari. Dan yang kedua, Paulus mau belajar tentang kuasa kebangkitannya. Kuasa yang besarnya kayak apa toh? Kalau kita masih sering kali ragu-ragu, khawatir, cemas, jangan-jangan kita memang belum terlalu kenal kuasanya itu segede apa. Jadi kalau kita ada masalah, kita gampang uring-uringan, gampang jengkel, gampang komplain, gampang ngeluh. Kenapa? Karena kita masih bertanya-tanya nih, di alam bawah sadar kita tanya-tanya, ditolong enggak ya sama Tuhan? Ditolong enggak? Gitu ya. Ketika kita punya problem, lantas kita berpikir, ini aku ditolong atau tidak. Kita bisa jadi orang yang jahat. Banyak orang mencuri dengan alasan kepepet. Nah, sudah enggak ada uang kok. Mau hidup dari mana kalau tidak mencuri? Berarti dia tidak percaya Tuhan Yesus bisa bukakan jalan dengan cara yang halal. pikirnya Tuhan tidak akan tolong. Makanya dia ambil langkah sendiri, curi, begal, rampok. Kalau kita percaya seberapa sih besarnya kuasanya Yesus, enggak perlu tahu berbuat jahat. Tuhan nanti pasti tolong saya. Tuhan pasti buka jalan buat saya. Paulus juga mau mengenal persekutuan di dalam penderitaannya. Mengenal kuasa tidak lantas menjadikan kita seorang yang sombong. Saya anak Tuhan. Tuhanku maha kuasa, aku juga maha kuasa. Ya, tidak ada yang saya takuti. Siapapun akan saya labrak. Karena saking berkuasanya. Enggak, saudara. Kuasa ini juga diimbangi dengan kesediaan Yesus untuk menderita. Karena Yesusku mau menderita, aku sebagai muridnya juga mau menderita. Saya juga mau mengikuti jalan salib yang Yesus sudah tempuh. Kalaupun ada penderitaan karena mengikut Yesus, enggak apa-apa saya jalani. Enggak usah marah, enggak usah komplain, enggak usah memaki-maki orang, tidak usah membalas dengan kejahatan. Betul, kita tidak harus menjadi orang yang kemudian disepelekan, diremehkan, gitu. Enggak. Kita juga harus dengan berhikmat menghadapi orang-orang macam gini. Tapi tidak usah kemudian kita memaki-maki. Tidak usah kemudian darah kita semua jadi naik gitu ya. Karena kita merasa tidak layak diperlakukan seperti itu. Orang mau memaki kita, orang mau salah paham dengan kita. Kita kembalikan lagi kepada Yesus. Yesus yang pernah disalahpahami, Yesus yang pernah dianiaya segitu besar. Tidak bales kok. Kenapa kita yang cuman muridnya, yang cuman anaknya, kita yang malah jadi mau bales. Kenali penderitaan-penderitaan Kristus, saudara. Dengan tiga pengenalan ini, mengenal karakter atau pribadi Kristus, mengenal kuasa Kristus, mengenal penderitaan Kristus, maka Paulus bisa menyampaikan kabar tentang Kristus ini dengan sebaik-baiknya. Dan lantas, saudara, bagaimana supaya kita bisa makin mengenal Kristus? Kita perlu dengan rendah hati menyadari kalau diri kita saja yang berusaha, tidak mungkin bisa. Siapa sih kita kok bisa mengenal pikiran Kristus, ya kan? Kita ini ciptaan, jadi tidak mungkin kenal sang pencipta. Yesus gampang untuk memahami siapa Yudas, siapa Maria. Yesus gampang untuk mengenali siapa kita. Tapi Yudas sulit untuk mengenali Yesus. Maria pun perlu perjuangan untuk mengenali Yesus. Kita juga tidak semudah itu untuk kenal Yesus. Maka kita perlu berdoa. Memohonkan sesuatu supaya kita bisa lebih mudah mengenal Yesus. Apa yang perlu kita doakan? Yang pertama kita perlu berdoa mohon kelemah lembutan. Agar kita bisa mengenal Yesus dari sisinya Yesus, bukan dari sisi kita. Paulus itu orang yang sangat keras, saudara. Tidak hanya keras, tapi juga beringas, brutal. Dia berani untuk melenyapkan nyawa orang tanpa merasa bersalah. Kejem. Tapi pribadi yang begitu keras, kayak batu itu, bisa berubah menjadi pribadi yang lembut, yang penuh kasih, yang mencurahkan air mata buat orang yang menderita, yang bahkan mau rela berkorban demi menyampaikan kabar tentang Yesus itu kepada banyak orang, supaya mereka juga percaya dan diselamatkan. Yang mengubah Paulus bukan dirinya sendiri, tapi karena Tuhan yang mengubah hatinya menjadi lemah lembut, sehingga Paulus bisa menjadi rasul yang militan. Dan itulah yang perlu terus kita doakan, Tuhan lembutkan hatiku. Jangan biarkan aku jadi orang yang keras, sehingga sulit untuk mengenal Yesus. Orang yang keras hanya mengenali dirinya sendiri. Saya, dan saya. Saya yang benar, orang lain tidak benar, apalagi Yesus. Mintalah kelemah lembutan supaya kita bisa mengenal Yesus. Dan berdoalah untuk meminta kepekaan. Kita akan mengalami banyak peristiwa ya, dari kita kecil, kita beranjak remaja, pemuda, sekarang dewasa, dan mungkin sudah ada yang lanjut usia. Ada banyak peristiwa, ada banyak hal juga kita dengarkan. Bisakah pengalaman-pengalaman hidup itu, pengajaran-pengajaran yang kita terima membawa kita untuk semakin kenal Yesus? Kalau belum bisa, jangan-jangan memang kita yang tidak peka. Tuhan sudah ngajari kita banyak hal dan banyak kali, tapi kita tetap tidak ngerti. Ini bukan soal IQ, saudara. Tapi soal kepekaan hati, bagaimana merasakan jamahan Tuhan, bagaimana merasakan pengajaran-pengajaran, perkataan-perkataan Tuhan yang diberikan kepada kita lewat banyak cara. Mintalah kepekaan, supaya kita bisa belajar banyak hal dari segala macam peristiwa yang kita hadapi. Semakin tua usia kita, semakin banyak pengalaman yang kita miliki. Dan itu mestinya makin membuat kita kenal siapa Kristus. Dan yang terakhir, saudara, seperti Paulus memintakan untuk jemaat di Efesus, marilah kita juga berdoa meminta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Kalau kita baca Alkitab, kalau kita mendengar khotbah, kalau kita mendengar orang berbicara tentang firman Tuhan, mungkin kita sulit untuk menangkapnya, karena memang kita manusia terbatas. Maka berdoalah minta roh hikmat, supaya setiap kali kita baca firman atau kita mendengarkan firman Tuhan disampaikan, kita bisa mengerti. Minta juga ketekunan, jadi tidak gampang bosen. Duh, baca Alkitab lagi, khotbah lagi, gitu ya. Minta ketekunan dari Tuhan dan roh hikmat, supaya setiap kali Tuhan berbicara kepada kita, kita bisa memahaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengenalan kita terhadap Tuhan akan menolong kita juga bertumbuh menjadi pribadi yang semakin berharga di mata Tuhan. Karena akan ada lebih banyak hal yang kita lakukan sesuai atau berkenan di hati Tuhan. Maka jangan biarkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan ini kita lewatkan begitu saja, semuanya dibiarkan sia-sia, waktu demi waktu berlalu hanya diisi rutinitas belaka tanpa pengenalan akan Kristus. Mari bersama-sama kita bertumbuh makin dekat, makin kenal, makin cinta terhadap Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.